an bɛ ASELI nɔ CNDEF la n'o ye syndicat des banques, assurances, microfinances et commerces du Mali ni an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi an ye préavis bila préavis min ni a grève kɛnɛ ka daminɛ le 26 à partir de 0h n'o bɛ
mun kama aw ye nin baarabilancari in boloda
an bɛna taa kun 10 ni 2 de la grève la mais bab an ka baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'u u bɛ baara kɛ sansu ka dépôt la n'u u b'a a bɛ Moribabugu la olu baarakɛla ninnu u bɛ sansu bolo a bɛ san 10 ni 9 bɔ o tɛ INPS la o tɛ AMO la baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ ye fɛn o fɛn ye a si lawaleyalen tɛ u fɛ o hukumu kɔnɔna na u nana don syndicat la n'o ye SINABEF ye SINABEF ye lafasali kɛ k'a jira u la baarakɛla minnu filɛ nin ye aw bolo baarakɛla ninnu u tɛ u ka hakɛ kɔnɔ a y'u bila u ka hakɛ kɔnɔ u ma sɔn u ma baarakɛla ninnu u taara grève la u taalen grève la sansu a bɛ mun kɛ a ye baarakɛla ninnu a ye dɔw gɛn ka dɔw minɛ k'u don kaso la an y'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na nin ye wale min ye wale in cɛ man ɲi u k'u segin kɔ u ma sɔn abada ka segin kɔ donc min bɛ anw yɛrɛ concerné n'an ne bɛ baara kɛ taji feereyɔrɔ la n'o ye station ye o ye groupement des produits pétroliers n'o ye multinational minnu station minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu nana sigi mali kɔnɔ yan o ye an b'a fɔ o ma ko multinational ani ka taa se taji feerela minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yan mali la ni jɔyɔrɔmɛ station ninnu an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kun kelen de b'an bolo convention min b'an bolo convention in a ka appliqué a mɛnna depuis 2021 o ye bolonɔ bila kɛ gafe dɔ la n'an b'a fɔ la mise en œuvre du protocole an ye bɛnkan sɛbɛn in depuis o signera fo bi entreprise caman dɔw kɔni sera ka dɔɔni kɛ u ta la mais dɔw bɛ u nɔ na jusqu'à présent an y'a ɲini u fɛ u ka o lawaleya mais hali bi caman bɛ u nɔ na jusqu'à présent o ye an ka tagali kun dɔ ye chose bizarre ka fara o kan an ka banque dɔ minɛlen don illégalement ka baga u ma k'u minɛ k'u datugu kaso la an ye welewele ma an kana ka ci lase yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ bin kɛra o kan an ye ci lase o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fo bi an ma lamɛn baarakɛla kɔni ka laɲini si tɛ a ka taa grève la mais grève ye baarakɛla ka arme laban ye n'o ye a ka kɛlɛkɛminɛ laban ye grève yɛrɛ au contraire grève bɛ min da baarakɛla kan hali n'a bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ a t'o degun da a kan
quoi
secteur in c'est très sensible imagine n'a fɔra ko pétrole baara station ninnu bɛɛ lajɛlen ka datugu bi a bɛna population pérenniser a bɛna an ka jamana pérenniser et puis surtout banques fana bɛna datugu assurance bɛna datugu microfinance fo ka taa se fura dilan yɔrɔw ma n'o ye ibuprofen ninnu o ye fɛn ye sanni jamana k'o fɔ filɛ nin kanna sugu ninnu na.
Baarabilancari in a kuntagala a bɛna taa fo tile joli la ani fana yala aw ni faamaw ma sigi ka kuma kɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a kuɲa la wa.
sigikafɔ ma ɲɛ a kɛra échec ye sinɔn ni préavis bilala chance bɛ di négociation ma tile 15 kɔnɔna na walasa fɔkabɛn dɔ ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na o tile 15 bɛ observer ka ban a tɔ tora apparemment bi dɔrɔn de tun bɛ an bolo fo ka taa se 0h ma ni 0h kɔni sera ka sɔrɔ bɛnkan wɛrɛ ma sɔrɔ mais pour le moment bɛnkan kɔni tɛ mais an b'a jigiya yanni 0h cɛ solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ la an b'a jigiya an bɛna taga 72h la n'o ye tile saba baara bila ye ni o bɔra yen nɔ an bɛ tila ka tile saba wɛrɛ fara donc o tile saba wɛrɛ min bɛna fara kan n'o fana bɔra da min fɛ n'an bɛ taa éliminité la ni bɛnkan bɛ sɔrɔ donc a fɔra a banna ni bɛnkan ma sɔrɔ donc an bɛ tila ka préavis wɛrɛ déposer même si n'a bɛ kɛ éliminité quoi.